atuye kuchitondezyo cha butovu. Jesu mbwa agalibonya kuli basiku iya. Atubale muri Johani chapter 20 verse 30 kusiga kuli 21 verse 19. Jesu gatana pirukira kujulu wakachitamalele aamwi. Nuko agasia basiku iya bakwe bagainka kukuzuba inswi. Pesi kuina no baga jaya pe, pele nuko akacha imwa alumi wakalibonya kunkomwe. Wakabaambira kuti amuwale tunyandi twenu kuti mujaye inswi. Ponya basiku iya bakaziba kuti mwa alumi oyu ngu Jesu. Bakaleta inswi zyabo kunkomwe. Jesu wakalibambide izyakulya zyabo. No bagamana kulya wakabaambira wakati. Petro wakachija no bakamu jata Jesu. Pesi walo wakati kulimbabo. Amu nditobele. Jesu wakaambira Petro kuti abambirire bantu. Akubayisya zyanguwe Jesu. Kambo Jesu uyanda kuti ibantu bonse banhwe zyamalele akwe. Kuti basome nchobeni kuti mwana aleza. Nkabela bamu chirire akutambula bumi butamani.